Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να πούμε την καλημέρα μας στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Γεια σας, από τη Βαλένσια της Ισπανίας. Είμαι με μια αποστολή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είδαμε τον Ραχώη, μιλήσαμε και τώρα μιλάμε για την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βγήκα από την ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Airbus, του κυρίου Έντες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βλέπω διάφορα πράγματα. Άλλα με εντυπωσιάζουν, άλλα με ανησυχούν.
Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά που σας ανησυχούν κυρίως, αλλά και σε αυτά που σας εντυπωσιάζουν. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κίρτσο, επειδή βρίσκεστε σε μια τέτοια αποστολή, αν σήμερα έγινε κάποιο σχόλιο για αυτή την απόφαση του Τραμπ για την επιβολή δασμών το 25% στον εισαγόμενο χάλιβα και 10% στο αλουμίνιο το εισαγόμενο. Προφανώς είναι ένα θέμα που...
Ναι, είναι ένα θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή μια διολίσθηση μπορούμε να πούμε σε έναν εμπορικό πόλεμο. Θα δούμε τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι. Αλλά εδώ, επειδή είναι ειδικό το θέμα η καινοτομία, αυτό μας απασχολεί κυρίως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει πίσω σε ζητήματα καινοτομίας, ψηφιακής οικονομίας, σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Και φυσικά, σαν Έλληνας, εγώ παρακολουθώ τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς μένουμε πίσω στο πλαίσιο αυτών που μένουν πίσω. Επομένως, έχουμε διπλό πρόβλημα.
Ναι, είναι φαντάζομαι αυτό που σας ανησυχεί από την συγκεκριμένη συνάντηση.
Ναι, και βέβαια όλα αυτά που συζητάμε, είτε μιλάμε για τον εμπορικό πόλεμο, είτε για την ψηφιακή οικονομία, αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων, τους όρους απασχόλησης. Δηλαδή, μας λένε ότι ουσιαστικά αυτοί που μορφώνονται σήμερα, μόνο 30% ή κάτι τέτοιο, ένα στους τρεις περίπου, θα απασχοληθούν εκεί που νομίζουν ότι θα απασχοληθούν, διότι όλα αυτά πια έχουν ένα ρυθμό αλλαγής που επιταχύνεται με το πέρασμα του χρόνου.
Παλιότερα, στα χρόνια των μνημονίων, κύριε Κίρτσο, είχα διαβάσει μια έρευνα που έλεγε ότι ο μέσος άνθρωπος θα αλλάξει 7 επαγγέλματα στην πορεία του, κατά μέσο όρο, δηλαδή 7 επαγγέλματα στην πορεία του, οπότε έχει σχέση με αυτό που μας καταθέσατε πριν από λίγο.
Ναι, και τώρα μιλούσε πριν ένας ειδικός από την Οξφόρδη που έλεγε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ξεπερασμένο, διότι λείπουν οι γνώσεις, πρέπει πια να είναι στοχευμένο σε κάθε μαθητή χωριστά, δηλαδή αυτή η παραδοσιακή τάξη που όλοι διδάσκονται το ίδιο, δεν έχει σχέση με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και της σύγχρονης οικονομίας. Αυτά ακούω λοιπόν, πώς να μην προβληματίσω.
Αυτά ακούτε και αυτά καλό είναι κάποια στιγμή να εφαρμοστούν, αλλά πάμε τώρα κύριε Κίρτσο λίγο στα ζητήματα που έχουμε με τους γειτονές μας στα ελληνοτουρκικά. Διάβαζα, προφανώς το έχετε διαβάσει κι εσείς, στο περιοδικό Foreign Policy ένα άκρος ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Η κράτηση ομήρων είναι η νέα εξωτερική πολιτική της Τουρκίας» και παραθέτει το περιοδικό συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Ναι.
Θεωρείτε ότι η περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών εμπίπτει σε αυτή την τακτική της Τουρκίας?
Τώρα δεν θέλω να προσχωρήσω στη θεωρία ότι όλα ήταν προετοιμασμένα από την πλευρά της Τουρκίας κτλ. Αλλά νομίζω ότι κρίνοντας από διάφορους δημοσιογράφους που είχαν συλληφθεί και είχαν διπλή υπηκότητα, γερμανική και τουρκική, αφέθηκε ο ένας μετά από 14-15 μήνες χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες και αφού έγινε μια προσωπική συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και του Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Επομένως, μπορούμε να δούμε τέτοια πράγματα. Θέλω να ελπίζω βέβαια ότι δεν θα κάνουν οι συμπατριώτες μας 14-15 μήνες για να γυρίσουν, αλλά ότι η τουρκική διπλωματία και ο Ερντογάν προσωπικά είναι αδίστακτοι, αυτό πια το αναγνωρίζουν όλοι. Αλλά επειδή ταυτόχρονα είναι και ισχυροί παίκτες σε περιφερειακό επίπεδο, μπορεί όλοι να αναγνωρίζουν ότι είναι αδίστακτοι, αλλά διστάζουν και να τα βάλουν μαζί τους, διστάζουν να τους στείλουν μηνύματα αυστηρότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι θα γίνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι διαβάζω, η Ευρωτουρκική Σύνοδος Κορυφής, που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου, όπου εκφραζόταν αμφιβολίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά το επεισόδιο στα Ίμια, τον εμβολισμό του σκάφους του λιμενικού. Τώρα έχουμε πάει ακόμα χειρότερα. Αλλά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε τις αναστολές της γιατί, με την εκτίμηση ότι χρειάζεται την Τουρκία γιατί είναι μεγάλος εταίρος οικονομικός, έχει επιρροή στο προσφυγικό μεταναστευτικό, έχει επιρροή στη Συρία το Ιράκ κτλ. Κτλ. Επομένως όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι αδίστακτοι, αλλά πολύ λίγοι είναι πρόθυμοι να τους βάλουν σε τάξη.
Ναι, το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά, κύριε Κίρτσο, κοινοποίησε το θέμα κατευθείαν στους συμμάχους, στους διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ κτλ. Προκάλεσε εκνευρισμό στην Άγκυρα και μάλιστα ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, είπε έτσι ειρωνικά ότι οι Έλληνες κατά συνήθεια προστρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το μήνυμα που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς σκοπεύει να παρέμβει στο θέμα? Και δεν ξέρω, αναφερθήκατε στη σύνοδο της Βάρνας που θα γίνει στις 26 του μήνα. Δεν ξέρω αν εκεί θα έχουμε κάποια έτσι, σύσταση προς την πλευρά της Τουρκίας, αλλά εσείς τι αντιλαμβάνεστε από τις Βρυξέλλες?
Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσει μια έτσι προσεκτική, επικοδομητική θα έλεγα πίεση προς την Τουρκία για να αφαιθούν ελεύθεροι, αυτό πιστεύω, αλλά είναι άλλο το φραστικό και άλλο το να πάρει σαφή θέση σε κυβερνητικό μάλιστα επίπεδο υπέρ της Ελλάδας. Τέτοιο πράγμα δεν προβλέπω, γιατί κάθε κυβέρνηση κάνει τους δικούς της υπολογισμούς. Για παράδειγμα η Γερμανία ενδιαφέρονται να συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Έχουν 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους τουρκικής καταγωγής. Έχουν τεράστιες οικονομικές σχέσεις. Επομένως ο καθένας κάνει τους υπολογισμούς του.
Βέβαια, αν ακυρώνονταν κατά κάποιο τρόπο στο πλαίσιο κυρώσεων αυτή η συμφωνία, πάλι σε εμάς θα ξεσπούσε, έτσι δεν είναι?
Από την άλλη θα σας πω εγώ είμαι από τους αυστηρούς σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Αλλά τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν δεσμεύει και την πολιτική των κρατών μελών, είμαστε όλοι αυστηροί. Δηλαδή τρώει κάτι καταδίκες στα ψηφίσματα η Τουρκία, οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μετά όμως το παιχνίδι περνάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παίρνει τις πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει και κάνει κάποιους υπολογισμούς, όπως λέτε, μην τους ερεθίσουμε, μην στείλουμε και άλλους πρόσφυγες και μετανάστες. Και μετά κυρίαρχο όργανο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου πια εκεί κυριαρχούν οι κυβερνήσεις. Επομένως όλοι αυτοί οι προβληματισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πηγαίνουν περίπατο, διότι αρχίζουν οι υπολογισμοί της Realpolitik και οι υπολογισμοί οικονομικοί. Βέβαια έτσι δεν διαμορφώνεται σε σωστή κατεύθυνση ο κόσμος, αλλά αυτό είναι μια φιλοσοφική τοποθέτηση, ναι. Γιατί βλέπω να πηγαίνει και κάτι πολύ σωστά στον κόσμο συνολικά, από τον Τραμπ μέχρι την Κίνα, ξέρω εγώ.
Έχουμε μια θετική εξέλιξη, αυτή την συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονκούν που προσδιορίζεται για το Μάιο, μια ιστορική απόφαση, τέλος πάντων. Ίσως είναι στα θετικά.
Ναι.
Τώρα,
ναι.
Κύριε Κίρτσο, για να μην σας καθυστερώ, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και πιεσμένος.
Όχι, μου δώσατε την ευκαιρία να βγω στο προάβλιο εδώ, που είναι και λιακάδα στη Βαλένθια. Μου δίνετε μια άλλη διάσταση.
Ωραία. να πάμε τώρα λίγο στο θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν αποκλείεται τουρκικά πολεμικά πλοία να έρθουν αντιμέτωπα με αμερικανικά κατά τις εργασίες της Exxon Mobil. Δεν ξέρω αν θεωρείτε...
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το ερώτημα είναι πόσο θέλουν να επιμείνουν οι Αμερικανοί. Δηλαδή οι Αμερικανοί
και οι Γάλλοι
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν προφανώς τον τουρκικό στόλο ή οποιονδήποτε άλλο. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η τακτική τους. Δηλαδή μπορεί να θεωρούν ότι μετά τις αγριάδες της Τουρκίας θα περάσουμε σε ήρεμα νερά, επομένως θα κάνουν τη δουλειά τους. Μπορεί να θεωρούν ότι η Exxon Mobil μπορεί να περιμένει 6 μήνες προτού αρχίσει τις έρευνες. Μπορεί να θεωρούν ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα και να περάσει το μήνυμα ότι δεν σηκώνουν παρεμβάσεις σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς το σκέφτονται. Ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί, εάν θέλουν, μπορεί να επιβάλλουν την πολιτική τους. Και ξέρουμε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας σε αυτή τη φάση δεν είναι καλές, γιατί συγκρούονται για το κουρδικό. Οι Αμερικανοί στηρίζουν τους Κούρδους της Συρίας, θεωρώντας ότι είναι δύναμη κατά της τρομοκρατίας. Οι Τούρκοι είναι κατά των Κούρδων της Συρίας και γενικότερα των Κούρδων και της Τουρκίας και του Ιράκ, γιατί θεωρούν ότι είναι δύναμη τρομοκρατίας.
Ναι. Αυτό μένει να το δούμε. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Με αφορμή την υπόθεση της Νοβάρτης και τους προστατευόμενους μάρτυρες, τις τελευταίες μέρες είδαμε δημοσιεύματα που αναφέρονταν στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τα Panama Papers, όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το λέω περισσότερο για τους ακροατές, καταψήφισε την έκθεση για την προστασία των μαρτύρων που δρούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Εσείς νομίζω ότι της Νέας Δημοκρατίας απήχατε.
Όχι. Ψηφίσαμε την έκθεση, ναι. Ψηφίσαμε την έκθεση,
ναι.
Αλλά καταψηφίσαμε μια συγκεκριμένη παράγραφο, την οποία όμως ήμασταν μειοψηφία. Εγώ θεωρώ ότι η προστασία των μαρτύρων, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, αυτά συμβαίνουν συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι υπερβολική, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργίες σε επιχειρήσεις, τράπεζες κτλ. Γιατί είναι ένα θέμα η διαφάνεια και να αποτρέπουμε παράνομες καταστάσεις. Και υπάρχει όμως και το άλλο θέμα, ότι πόσο λειτουργική είναι μια εταιρεία, ένας οργανισμός, αν διάφοροι μπορούν να λένε, τέλος πάντων, να διαραίουν τα επαγγελματικά μυστικά χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Άρα, σε ένα συγκεκριμένο παράγραφο εμείς ψηφίσαμε κατά. Αυτή η άλλα έλεγε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, άλλα ψηφίσαμε εμείς. Εμείς νομίζω κάναμε αποχή. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων διαμορφώθηκε μια πλειοψηφία. Αλλά στην τελική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει και τη συγκεκριμένη παράγραφο, όλοι ψηφίσαμε, σχεδόν όλοι ψηφίσαμε υπέρ. Επομένως, εμείς έχουμε ψηφίσει υπέρ, αλλά μην πάει ο νους σας ότι αυτά που ψηφίζουμε μετατρέπονται σε πράξη, διότι θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σηκώσει τη σημαία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά των Panama Papers, όπως και η κυβέρνηση στο εσωτερικό, αλλά όταν πήγε ο κ. Τσακαλώτος στο ECOFIN, ψήφισε και αυτός μαζί με τους άλλους υπουργούς οικονομικών να βγει ο Παναμάς από τη λίστα των φορολογικών παραδείσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα ισχύουν και στην Ευρώπη. Υπάρχει πάντα μια διπλή γλώσσα, δυστυχώς. Υπάρχει η γλώσσα του εντυπωσιασμού του ψηφοφόρου, την οποία χρησιμοποιούμε συνήθως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και υπάρχει η γλώσσα της διαχείρισης των συμφερόντων, που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις συνήθως, όπως σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, που καταγγέλει η κυβέρνηση και η εκπρόσωπή της τα Panama Papers και μετά νομιμοποιούν με τη ψήφο τους στο ECOFIN τα Panama Papers.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κίρτσο.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.